halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin, waa axad bisha maajna waa 7:20, idaacaddana waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibraahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
anoo ku hadlayo magaca dowladda federaalka Soomaaliya inaan ugu yabaano dadka Soomaaliyeed dhibaato gaartay $1 million oo kaasoo ah horudhacii ugu horeeyey, anagoo fiirinayna duruufaha jira iyo tabarta dowladda, waxaan rajaynaynaa in intaasi keliya aysan ku koobnaan doonin.
codkaasina wuxuu ka mid yahay warbixin ka hadlaysa dowladda Soomaaliya oo $1 million ugu deeqday gargaar loogu talagalay abaaraha ka jira gobollo ka tirsan Soomaaliya.
culimada Soomaaliduna waxa ay ku baaqeen in fadhiga laga kaco oo wax loo qabto dadka abaaruhu ay ku dhufteen.
inaba dadkeeni gaajay aan u dhimanayaan, inaan iska furfadhino oo si hadalno, runtii waa dhibaato aad u weyn. meel la fadhiya runtii ma joogno, hal la gurmado waa gurmad xaqiiqi ah, way meela in nafoon u dhimanayso.
waxaan kaloo idiin haynaa beelaha gobolka Hiiraan oo madaxweynaha Soomaaliya beledweyne kula galay heshiis ay ku ogolaadeen ka qaybgalka shirka Jawhar, halka ay beelo kale weli diidan yihiin shirkaasi.
waxaad kaloo maqli doontaan ciidamada dowladda Siiriya oo kooxda Daacish ka qabsaday magaalada taariikhiga ah ee lidhaahdo Beelmeyra.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddayada galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka. kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha dadka reer Siiriya iyo warbaahinta dalkaas ayaa sheegay in ciidamada taageera xukuumadda Siiriya ay dib u qabsadeen magaalada Balarma 10 bilood kadib markii kooxda ISIS ay la wareegtay magaaladan taariikhiga ah, isla markaana ay burburisay raadad fac weyn oo goobtan ku yaallay oo qaarkood ay jireen ilaa 2000 oo sannadood. urur xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqa oo dusha kala socda xaaladaha dalka Siiriya oo fadhigiisu yahay dalka Britain ayaa sheegay in haraagii kooxda ISIS ee halkaas ku sugnaa inay u jihaysteen dhinaca bari, gaar ahaan deegaanka Diyar Ezzor.
mudanaha laga soo doorto gobolka Vermont ee dalkan Mareykanka, Bernie Sanders ayaa si weyn ugu guuleystay doorashada isreebreebka ee xisbiga Dimuqraadiga ee gobollada ku yaala galbeedka dalkan Mareykanka ee Washington, Alaska iyo Hawaii, isaga oo ku soo dhowaanaya Hillary Clinton oo hoggaanka u haysa tartanka uu ku doonayo inuu ku noqdo madaxweynaha soo socda. Sanders ayaa ku guuleystay 82% codadka gobolka Alaska, isagoo in ka badan 77% ka helay gobollada Washington iyo Hawaii. xisbiga Dimuqraadiga ayaa leh go'aanka bixinta ergada ee qaybaha ugu muhiimsan, taas oo ka dhigan xitaa guuldarooyinkii Hillary Clinton ee maalintii Sabtida ee shalay in ay weli helayso erga fara badan. waana ogeyn in arrimuhu soo hagaagayaan marka aanu u jihaysanno dhanka galbeedka, ayuu Sanders yiri maalintii Sabtida isagoo ka ololeynayay gobolka waqooyiga dalkan ku yaala ee Wisconsin. Clinton ayaa sutida u haysa oo si weyn ugu badnayd gobollada ku yaala dhinaca koonfureed, laakiin Sanders ayaa ku guuleystay 5 ka mid ah 6 gobol ee u dambeeyey, kuwaasoo dhammaantood ku yaala dhinaca galbeed ee dalkan.
socod lagaga soo horjeedo cabsida oo maanta la qorsheeyey in uu ka dhaco magaalada Brussels ayaa dib loo dhigay sababo la xidhiira dhinaca ammaanka. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in isu soo baxyadani ay isticmaali doonaan qaybo badan oo ka mid a awooddii loogu talagalay in lagu baadho qaraxyadii salaasadii hore ka dhacay garoon ku yaala magaalada Brussels iyo weliba goob tareennada laga raaco. Emmanuel Follen oo soo abaabulay isu soo baxan ayaa sheegay in ammaanka muwaadiniintu uu yahay mudnaanta koowaad. wakaaladda wararka dalka Faransiiska ayaa kasoo xigatay mas-uuliyiinta dalka Belgium in tirada dhimashadu ay hoos u dhacday ama wax laga bedelay, taas oo haatan ay ku sheegeen in ay tahay ilaa 28 qof inay ku dhinteen weeraradii ka dhacday garoonka diyaaradaha iyo goob tareennada laga raaco, halka markii hore lagu sheegay 30 qof, waxaana tiradan ku jira 3 qof oo ka mid ah xubnihii isa soo midaamiyey.
madaxa militariga awoodda badan leh dalka Myanmar ayaa wacad ku maray in dalka iyo dadkaba ay ka dhigaan kuwo hodana waxaana ay ka digeen caqabadaha qaranka uu kala kulmi karo inuu noqdo mid dimuqraadi ah. Isagoo haddana ka hadlayay munaasabadda militariga xoogaga hubaysan ee ka dhacaysay caasimadda dalkaasi ayuu jeneraalka rugcadaaga ah yiraahda Meng Ong Lang waxa uu sheegay in uu si weyn uga qayb qaadan doono in militariga la yiraahdo Tan Mado uu ka shaqeynayo horumarinta iyo qaranka shacabkiisa. Jeneraalka ayaa sidoo kale sheegay in labada ugu weyn ee caqabadaha ku ah dimuqraadiga ama dimuqraadiyeynta aanay ahayn kuwa sii jiri kara sida uu qabo sharciga dalkaasi. Galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay lacag dhan $1 million ay ugu deeqday gargaarka loogu talagalay abaaraha ka jira gobollo ka tirsan Soomaaliya. Hadalkan ayaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya waxa uu uga dhawaaqay shir looga arrinsanayo abaaraha oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan soo diray.
Guddiga gurmadka abaaraha ee xukuumadda Soomaaliya iyo guddi ka socday hay'adda culimada Soomaaliyeed iyo bulshada rayidka ayaa maanta Muqdisho ku yeeshay kulan ay uga arrinsanayeen abaaraha ka jira qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya si gurmada loogu fidin lahaa dadkaasi abaaruhu ay saameeyeen. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in xaalad adag ay xilligan ka jirto qaar ka mid gobollada dalka
sida loo yahay waxa ka jira meelo badan oo dalka kamida abaaro iyo dhibaatooyin abaaruhu keeneen oo saddex waji leh. Wajiga koowaad waxa weeye meel dadkii iyo xoolihiiba ay dhimanayaan oo dhibaato aad u weyn ka jirto oo ay ugu xun tahay gobolka Awdal. Meelaha ku xiga waxa weeye biyo la'aan ayaa jirta oo webigii Shabeelle maadaama uu gooyoobadeedii dalka biyo la'aan xun baa ka jirta. Meelaha kalena kulayl iyo waxa ka jira dabcan oo mar walba ay ka imaan karto dhibaato taas la mid ah. Waxaanu markaa ka tashanay sidii dadka Soomaaliyeed iyo dowladduba ugu gurman lahaayeen dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan.
Sidoo kale wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Aadan Afargeeto ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku deeqday dadku abaaruhu ay saameeyeen lacag dhan $1 million Mareykanka si wax looga qabto dadku abaaruhu ay ku dhufteen.
Guddigan qaran ee heer wasiir ah shaqadoodu waxay tahay laba qaybood, in maartay hadda si digjoojin ah ummadda Soomaaliyeed ee maartay hadda abaartu saameysay in loo gurmado oo maartay dowladuna ay hoggaan ka noqoto oo isugu xirto bulshada iyo caalamkaba intiisaba si maartay dadkaasi si degdeg ah wax loogu gaarsiin lahaa. Isla markaa dowladdu waxay ku tala jirtaa in abaarahan soo noqona iyo dhibaatooyinka fatahaadda ah in iyadan loo helo xal waara. Marka arrintu kuma koobna keliya tan maanta, waxaan wadnaa qorshe loogu talagalay in maaraysay shacabka Soomaaliyeed ay u tabaabushaystaan lacala haddii ay abaaro ama fatahaad oo kale ay dhacaan. Marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta anoo ku hadlaya magaca dowladda federaalka Soomaaliya inaan ugu yaabaano dadka Soomaaliyeed dhibaato gaartay $1 million oo kaasoo ah hordhacii ugu horreeyey. Anagoo fiirinaya duruufaha jira iyo tabarta dowladda, waxaan rajaynaynaa in intaasi keliya aysan ku koobnaan doonin. Waxaan isku dayaynaa inaan maaragtay aan soo jiidano caalamka si arrintan wax u qabtaan.
Cabdullaahi Maxamed Shirwac waa guddoomiyaha hay-adda shoshansa, wuxuuna ka hadlay in loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed ay isu gargaaraan, qayb lixaadlana ay ka qaataan sidii loo samatan bixin lahaa dadku abaaruhu ay saameeyeen.
Iyaboo haaniyaboo ay ka horreeyey oo ahayd markii dadka Soomaaliyeed ay ka soo cararayeen dagaalka Yemen, waxaa jiray wiil yar oo caseeya ah oo maalin wixii uu shaqaystay ku tabarucay inuu siiyo dadka Soomaaliyeed caruurta isaga la midka ah ee baahida iyo colaadu ay haydo ayuu ugu deeqay. Marka waxaad arkaydaa Soomaaliduna waxay tiraahdaa xil dhallaan gartay weyna. Marka ardada Soomaaliyeed, hooyooyinka Soomaaliyeed, dhallinyarada Soomaaliyeed, qof kasta oo wax haysta, waxaan ugu baaqaynaa inay waxay hayaan la wadaagaan dadka Soomaaliyeed.
Ugu dambeyntii gudoomiye ku xigeenka hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheikh Nuur Baaruud Gurxan ayaa shacabka gudaha iyo dibadda ku booriyay inay qayb la hadla ay ka qaataan gurmadka loo fidinayo dadku abaaruhu ay ku dhufteen.
Meeshan maanta waxa isugu yimid sida aad arkayseen gudiga gurmadka xukuumadda oo ilaa 7 wasiir nalagu sheegay oo arinta abaaraha ka hadlaya iyo gudi ka socda hay'adda culimada iyo ururada bulshada oo midaysan oo hal gudi ah horeyna u soo wada shaqeyn jiray isfahamsan nidaamsan baaqaygu marka waxa weeye shacabka Soomaaliyeed wixii midalan dawladda iyo wixii hay'ada caalamiga gudigaas runtii la hadli doona lana shaqeyn doona laakiin inagu saan awl bacaad u lahayn hawshanadu waxay ahay shacabka Soomaaliyeed meel uu joogo ba gudi iyo dibadba tiyas bar hadduu noqon lahaa ganacsatada gudaha jooga qof walba oo Soomaali ah hadduu noqon lahaa shaqaale hadduu noqon lahaa arday ila jaamacad digta iyo wixii ka koreeya qof walba wixii uu kari karo qoys walba oo Soomaali ah iyo qof walba oo Soomaaliya wixii uu kari karo inuu sameeyo.
Todobaad ka hor ayay ahayd markii xukuumadda Soomaaliya ay iska magacowday gudi ka kooban ilaa iyo 7 wasiir oo loogu talagalay inay qayb la hadla ay ka qaataan samata bixinta dadku abaaruhu ay saameeyeen, waxaana qayb ka mid ah gobolada Soomaaliya ka jira xilligani abaaro saameeyay dadka iyo dunyada ku nool gobolladaasi. Axmed Xasan Culaad, VOA, Muqdisho.
galab wanaagsan idilahaan tiimba meel walbaad nagala socotaan. Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa qaar ka mid ah beelaha gobolkaasi waxay madaxweynaha Soomaaliya oo Beledweyne ku sugan la galeen heshiis ay ku ogolaadeen in ay ka qayb galaan shirka Jowhar. Dhinaca kalena beelo kale oo gobolka degan ayaa weli diidan shirka Jowhar. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay heshiis la gaartay odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan oo iyagu diidana shirka Jowhar ee maamulka loogu sameynayo gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe. Heshiiskan ayaa yimid kadib kulamo xiriir ah oo magaalada Beledweyne 24-kii saac ee la soo dhaafay ku dhexmaraya madaxweynaha Soomaaliya iyo qaar ka mid ah beelaha dega gobolka Hiiraan. Shir jaraa'id oo heshiiskan lagaga dhawaaqay ayaa waxaa lagu qabtay xarunta maamulka gobolka ee magaalada Beledweyne. Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdiraxmaan Maxamed Odowa ayaa waxa uu sheegay in qaar ka mid ah duubabka dhaqanka gobolka Hiiraan ay dawladdu la gaartay heshiis 3 qodob ka kooban.
Dadaalkeeni aragteen wuxuu ku soo dhamaaday in odayaashii duubabka ahaa ee 8 ah ee heshiiska ku saxay halkan ee aan ku nimid baaqooda dartiis codsigoodu wuxuu ahaa 2 arrin: in odayaasha loo dhaafo, odayaasha dhaqanka loo dhaafo shirka maamuladiisa, iyo inay odayaashu ka arrinsadaan sidii shirka loo maamuli lahaa. Kadib shir dheer oo odayaasha la galnay, dawladda Soomaaliyeed waxay odayaasha ku leeshiisay in wixii ku saabsan hagidda shirka xagga awood qaybsiga odayaasha loo dhaafo, 2 in dib loogu laabto oo dhammaan odayaasha ay ku laabtaan intii ogolaatay magaalada Jowhar haddii ilaa iraa wixii ka bilowdo berri, 3 in inta dhiman lasoo dhammaystiro proseska inta uu socdo haddii ilaa yiraahdo ama dhaqan ha ahaadaan ama uqaal ha ahaadaan ama dad kale oo ka duwan oo Soomaaliyeed oo shirkaas wax ka qaba. Maamulkaas go'aankiisa dadku waa gaareen, dawladduna waa gaartay. Wax allaale wixii khaldan in la saxo oo aan ka wada hadalno in dawladdu diyaar ay u tahay.
Ugaas Cabdixakiin Ugaas Maxaad oo ka mid ah duubabkii dhaqanka ee heshiiska la gaaray dawladda dhexe ayaa waxa uu sheegay in dawladdu ay ka ogolaadeen inay dib ugu laabtaan shirka magaalada Jowhar ee maamulka loogu dhisayo Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe.
Muddadan hadda 2 toddobaad shirarkii socday ee uu jirka arrimaha gudaha hogaaminayay, wafdigii uu hogaaminayay, iyo wafdigii madaxweynaha uu hogaaminayayba ay ku kii ra-iisul wasaaraha kii madaxweynaha ay Beledweyne ku yimaadeen, waxaa ka soo baxay in dib loogu noqdo shirkii maamul samaynta 2 gobol, Shabeelada Dhexe iyo Hiiraan. Wixii qaldaad oo ay tabteen duubabku ka tawdeen ama ay kaga soo tageen, waxaa lagu laysku afgartay in talada dib u samaynta dib u dhisidda 2 maamul 2 gobol in gacanta loo geliyo duubabka, dawladduna ay ku saacido oo wasaaradda arrimaha gudaha arrinkaas ay gacan ku siiso. Intii hadda shirarka ay socdeen waa wax muuqda oo lama qarin karo in ay jireen, in qaar ka mid ah duubabka dhaqanka ee gobolku inay shirarkaasi ka maqnaayeen ama ay wali dhaliilo tirsanayaan iyaduna inaan laga daalin arrinkaas oo la doono oo sidii Jowhar ay ku iman lahaayeen dhaqanka anaga reer Hiiraan iyo dawladduba intaas aan isku afgaranay.
Dhinaca kale heshiiska ayaa iyaguna waxa diiday ugaasida ilaa 3 beelood oo ka mid ah beelaha dega gobolka Hiiraan. Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, Ugaas Roble ayaa warbaahinta uga warbixiyay aragtidooda ugaasida heshiiska la gaaray dawladda dhexe.
Waxaa jirtay in 5 ugaas oo nalaga furfuray ay noo yimaadeen maanta ayagoo doonayo inay yiraahdaan waa laydin wadayaa iyo Jowhar laydin geynayaa. Taas waxaan u aragnaa nasiidora sababta oo qofka bini'aadan hadduu yahay inuu go'aan gaaro isaga laga rabaa. Go'aankuna waa wax quseeya shaqsiyadda qofka ee ma quseeya qof kale. Ninkii Jowhar aadayo waa aadi karaa annaga nooma taalo, laakiin waxaan idin u sheegaynaa ummadda Soomaali meel kasta ay joogto annagoo 3 ugaasa ee isku soo harnay markii kooxdii kale nalaga furfuray inaanan Jowhar u socon. Cidii aadayso Soomaaliya waa fasax. Jowhar waa magaalo Soomaali, ninkii rabaa tegi kara, ninkii raban waa ka joogi karaa. Sababtaa ku diid waa iska caddahay, sababta oo ah dowladda marka laga bilaabo madaxweynaha ee prime ministerka wasiirka arrimaha gudaha annagu 3 qodob aanu ka codsanay, 3 qodob aan ku codsanayna horaan u sheegnay. Ilaa saacaddaasaan idin la hadlayna wax jawaaba kama hayn. Marka mowqifkan waxba iskama bedelayn. Dowladdu inay noo jawaabto maadaama aanahay shacabkii waafilaynay nasiib darro, laakiin ma dhicin.
Odayaasha beelaha ogolaaday inay dib ugu laabtaan shirka magaalada Jowhar ayaa waxa la sheegayaa in ay ballanqaadyo ka heleen madaxweynaha Soomaaliya, inkastoo aan la carabaabin waxyaabaha ay ballanqaadyadu yihiin. Si kastaba ha noqotee, heshiiskan ay dowladdu la gaartay qaar ka mid ah beelaha gobolka Hiiraan ayaa waxaa la filayaa in dowladdu uu guul u noqdo, balse haddana waxaa weli jirta culays dowladda ka haysta beelaha kale in ay ku qanciso in shirka Jowhar ay dib ugu laabtaan. Xuseen Xasan Naqane, VOA, Baladweyne.
Iyadoo jamhuuriyadda Jabuuti ay maalintii 3 ka socoto ololaha doorashada madaxweynenimada iyo mucaaradka Jabuuti, waxay dowladda ku eedeynayaan inaanay waqti ku filan ka helin warbaahinta Jabuuti si ay u tabiyaan ololahooda doorashada. Jaamac Amarre Maydal oo ah afhayeenka isbahaysiga mucaaradka ee USN ayaa u waramay wariyaha V O A Ramadaan Muuse.
Idaacadda Jabuuti guud ahaanba lanaga mannuucay in laga gudbiyo ololaha aan ku jirno waxa la wixii ku saabsanaa oo dhan.
Iyar Jaamac, haddaan ka dhexgalo adigoo iga raalliya, soo lama odhan karo xaggii idaacadda Jabuuti iyo dhammaan qalabka warbaahinta. Waa layna siiyaa saamigii waqtigii aad ku lahaydeen, mise xagga waqtigaa laynagu yeeray arrimuhu wacaynkee dadka la caddayso?
Ramadaan, waa arrimuhu labay u kala baxaan. Midi waxa weeye taa sharcigu dhigaya ee la yidhaahdo kompani ofisialka la yidhaahdo, waa 60 million ayaa musharax kasta loo ogol yahay inuu idaacadda ka hadlo amba ciddii dee taageera wihii ayay magiciisa ugu hadasho. Taasi way socotaa oo iyadu dhib ma leh, laakiin waxaan xasuusinaynaa ummadda waxa la wixii doorashooyin waddanka ka soo qabtoomay ilaa maanta. Wararka idaacaddu kolka ay ka baxaan waxaa si toosa loo soo gudbin jiray xafladaha musharaxiintu ay qabtaan, ay ummadda ugu warramayaan, ay qorshahooga uga warramayaan, ay waxa ay u soo wadaana ugu baaqayaan. Waa tiita la mannuucay ee si gaara uun loogu gartay in musharaxa Ismaaciil Cumar Geelle wixiisa idaacadda looga tabiyo.
Waa qaybtii ugu waqtiga badnayd marka?
Waana qaybta ay badi ummaddu sugaysay, ayna ku kala saarto musharaxyada ay ku kala saarto maalinta codbixintu joogto. Waa tii waxa weeyaan waxa ban dowla nagu soo rogay, calaamad culus weeyaan oo tilmaamaysa wixii hadeertuura ay sheegay. Waxaa taa ka sii daran, isla maanta saakada aan joogno, golaha dastuuriga waxa aan ka soo qaadanay warqaddii lagu codeynayay ee magaca Cumar Cilmi Khayre uu ku yaalay, sawirkeediina wadatay. Golaha dastuurigu uu soo ansixiyey warqaddaasi, waxaan la niminay mactabadii qaranka, halkaasoo la naga wargeliyey in kadib go'aankii golaha dastuurka uu telefoon soo dhacay, amarna lagu siiyey inaanay daabicin warqadda.
Oo sabab marka maxay madbacaddu ka dhigtay sabab?
Wax alla waxay sabab annaga noo sheegayaani ma jirto, sabab ay sheegan karaan ma jirto maadaama uu golaha dastuurku soo ansixiyay warqada uu yiri waa amar waxa uu bixinayo golaha dastuurku waa amar waxa uu siinayo maxkamadda uu leeyahay warqada waa in la daabaca halka waxa karo handana mar saddexaad ka soo baxays calaamadaha waaweyn ee cadeynaya in ay adkaan doonto aad iyo aad u adkaan doonto inay waddankeena bisha 8da Abriil doorasho ka dhacdo waxaasna mas'uuliyaddeeda oo dhan shaqsi qurahaatay ayaa leh waa musharaxa Ismaaciil Umar Geelle weeyaan
kaas wuxuu ahaa jaamac amarre meedal afayeenka isbahaysiga mucaaradka ee ESN oo uu warramayay wariyaha VOA Ramadaan Muuse dhanka kalena gudoomiyaha guddida doorashada Cabdi Ismaaciil Xirsi ayaa isagu sheegay inaan cabashada mucaaradkan iyo aan iyaga weli loo soo gudbin waa dhinaca commissionka haddaba Ramadaan Muuse ayaa wareystay gudoomiye Cabdi Ismaaciil
qoloyinka mucaaradka ha noqdaan ama qoloyin maxafid ha noqdaan horta meesha xisbiyo ma aha waxa tartamaya shakhsiyad baa tartamaya
maxa kuwi maxafid ka laftooda ayaa cabashadu ka soo yeedhaysa
marka een wax weeyaan xaq buu leeyahay qof waliba inuu cabashadiisa iyo sidoo wax arko muujiyo laakiin waajib waa xaq u ah meeshii ku haboon cabashada inuu geeyo oo ku aruriyo cabashadiisa meeshii ku haboon
halkaas
wax weeyaan ama cidii qaybisa waqtiga uu candidate waliba u leeyahay xaq waxa qaybisa cidii u xilsaaran waa la garanayaa sharciguna wuu qayaxay annagu haddii ay ka guddi ahaan oo u xilsaaran inay cid kasta oo ay khusayso doorashooyinkani ku soo noqdaan sharciga inaanu xusuusino waxa ku haboon de cidii cabasho keenaysa inay horta annaga noo soo gudbiso wixii cabasho ay qabaan haddii ay ka gungaadi waayeen cidii hawsha u xilsaarayd inay ka jawaabto inay noo soo gudbiyaan maalinka maantaana waxa ku sheegaya inaanu hayn wax cabasho ah oo arrimaha ku saabsan marka de waxa la waxay ku haboon tahay in meeshi cidii ku haboon inay u gudbiyaan annagana wixii naga quseeya hadday noo cabashadaas noo timaado waxaan kugu balanqaadayaa inaanu siday tahay sharcigu naga furayo uga jawaabin
ugu dambeyn mudane gudoomiye cabashadoodii iyagoo sidan qolyahan mucaaradku ay sheegayaan haddii ay is-afgaran waayeen cidii cabashada u gudbin lahaayeen ee waqtiga qaybinaysay xagga warbaahinta inagu sababmatiidin guddidiyan doorashooyinkii madaxa banaaneed ee qaranka arrimaha inkasta dabagal kuma samayn kartaan
sidaan dabagal u sameyno horta waa inaan wax haysana waxaanu dabagalo waxaan kulahaa oon kugu celinayaa anagu ma hayno wax cabasho ah oo cid ka timi ma hayno marka hadee waxaanu dabagalaynaa waxay tahay ma arko haddaan ciidina oran halkana waxaana laygu meel ka dhacba meeshan ku jira ama arrimahaas jira waxaanu dabagalo oo aanu ku gaadho oo aanu mas'uuliyadda qofkii meel ka dhaca sameeyay ama an institution key meel ka dhaca sameeyay inaan idhaahno waxaas ima haboona dema hayno oo la xisaabin la xisaabin xisaabtami karo ma hayno marka deewa insha Allah waanu eegayna markay noo yimaadaan sidii sharciguna furayaan waan uga jawaabina
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha guddida doorashada ee Djibouti Cabdi Ismaaciil Xirsi wuxuu magaalada Djibouti ugu warramayay wariyaha VOA Ramadaan Muuse
marka la galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan ciidamada xukuumadda Siriya ayaa maleeshiyada kooxda Daacish waxay maanta axada ka qabsadeen ama kala wareegeen magaalada taariikhiga ah ee leedahay Balmeyra taasoo dabar jab weyn ku noqonaysa kooxda Daacish warbixintan waxay noo hayaa Maxamed Cabdi Sadeere
abbaandulaha ciidanka Suuriya ayaa sheegay in ciidankiisu ay soo celiyeen amnigi iyo xasiloonidii magaalada. Abbaandulaha ayaa sheegay in hawlgalka ay sameeyeen dartii ururka ISIS uu bilaabay inuu dib u gurto oo uu guuldareysto. Ururka xuquuqda aadamaha ee Suuriya ayaa sheegay in weli xabada laga maqlayay cidhifka bari ee magaalada Palmyra, afka carabigana lagu yidhaahdo Tadmur. Goobaha tacshiirada laga maqlayay ayaa ahaa agagaarka xabsiga magaalada iyo gudaha gegida dayuuradaha. Hase yeeshee, sida ururka xuquuqda aadamuhu uu sheegay, ciidanka ISIS badankiisu magaalada waa uu ka baxay wuxuuna beegsaday dhanka bari. Hadda waxaa magaalada gacanta ku haya ciidanka madaxweyne ee Bashar al Asad. Telefishinka xukuumadda Suuriya ayaa saaka wararka ka soo tabinayay magaalada Tadmur, iyadoo la arkayay wadooyinka oo maran iyo dhismayaal badan oo uu burbur weyni soo gaadhay. War laga soo xigtay ilo militari ayaa sheegaya in dayuuradaha dagaalka ee Suuriya iyo kuwa Ruushku ay bartilmaameedsanayeen dagaalyahaniinta ISIS markii ay sii carareyeen. Dayuuradaha ayaa duqeeyey tobanayo baabuurta dagaalka oo waddada sii socda, iyagoo u carareeyay dhinaca bari ee magaalada. Qabsashada Tadmur waxay ciidanka dowladda u furaysaa dhul saxaro weyn oo bariga Suuriya ku yaalla, kaasi oo gaadha ilaa iyo xadka dalka Ciraaq. Dhinaca koonfureedna waxaa ciidanka uu gaadhi karaa magaalada xarunta u ah ururka ISIS ee Deerazuur iyo weliba Raqa oo bariga kasii xigta. Hawlgalkan ayaa qaatay 3 toddobaad oo ciidanka Suuriya iyo xulufadiisu ay dhulka ka dagaalamayeen, iyagoo baritaar xoog badan ka helayay ciidanka cirka ee Ruushka. Faragelinta Ruushka ee bishii Sebtembar ayaa dhinac u riday miisaankii dagaalka Suuriya ee 5 sano socda, iyadoo madaxweyne al Asad uu gacanta sare yeeshay. Inkasta oo xukuumadda Moscow ay shaacisay inay la baxayso ciidankeeda 2 toddobaad ka hor, haddana dayuuradaheeda dagaalka ayaa duqeymay istaba-jooga ku qaadi jiray magaalada Tadmur intii isku horimaadku uu socday. Marka laga hadlayo guuldarooyinka ISIS, madaxa hay-adda xuquuqda aadamaha ee Suuriya Rami Cabdiraxmaan ayaa sheegay in 400 oo dagaalyahan oo ururka ISIS ka tirsanay ay ku dhinteen dagaalkii Tadmur. Dhimashadan ayuu ku sheegay inay tahay guuldaradii ugu weyneed ee kooxda soo gaarta ilaa markii ay khilaafada kaga dhawaaqeen goobo ka mid ah Ciraaq iyo Suuriya sanadkii 2014. Guuldaradan ururka kala kulmay Tadmur ayaa imanaysa 3 bilood kadib markii dagaalyahaniintiisa laga saaray magaalada Ramadi ee dalka dariska ee Ciraaq. Guusha Ramadi ayaa ahayd tii ugu horreysay ee ciidanka Ciraaq ilaa markii bishii Juun ee sanadkii 2014 uu ururka ISIS ciidankaas Ciraaq jabiyey. Ururka ISIS ayaa lagaga guuleystay deegaano kale ay ku jiraan magaalada Tikrit ee Ciraaq oo sanadkii hore laga qabsaday, iyo degmada Al-Shidaadi ee Suuriya oo bishii Februari iyadana laga qabsaday. Hay-adda xuquuqda aadamaha ee Suuriya ee dagaalka dusha kala socota ayaa sheegtay in 180 isugu jira askarta dowladda Suuriya iyo dagaalyahaniinta xulufada la ah sidoo kale lagu dilay ololahan dib loogu qabsanayay magaalada Tadmur. Magaaladani waa meel ay ku yaalaan hadhaaga ugu badan ee taariikhiga ah ee imbaraadooriyadii Roomaanka. Ururka ISIS ayaa miinooyin ku qarxiyay dhowr taallo sanadkii hore. Telefishinka Suuriya ayaa tabintiisii saaka ee Tadmur ku muujiyey madxafka magaalada oo ay dhex yaalaan dhowr taallo oo uu dhaawac soo gaadhay iyo meelo la dhex dhigo walxaha la daawado oo la jajabiyey. Maamuun Cabdikariim, madaxa walxaha taariikhiga ee Suuriya, ayaa toddobaadkan sheegay in meelo kale oo taariikhi ahi ay weli taagan yihiin, isagoo ballan qaaday in taallooyinka la dhaawacayna ay dib u habayn doonaan. Maamuun Cabdilkariim ayaa wakaaladda wararkii Reuters axadda maanta u sheegay in Tadmur la xoreeyey, tanina ay tahay dhammaadkii burburka magaalada. Waxa uu yidhi, imise mar ayaan u ooynay Tadmur, imise mar ayaan quus dareennay, hase yeeshee marna ma aanaan rajo dhigin.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheere oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Waxaana idinkaga imaaneysay idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna waa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Dhegaystayaal, waxaa Soomaaliya ka jira meelo badan oo ka mid ah abaaro fara ba'an ku haya dad iyo dunyaba, iyadoo meelaha qaar dadkii dunyaduba ay ugu dhimanayaan biyo la'aan iyo cunno la'aan. Haddaba waa maxay abaarahan soo la laabanaya oo laga yaabo Soomaaliya inay ka dhacaan 3 sano ama 2 sanaba mar? Maxaase la gudboon Soomaalida inay sameeyaan? Sideese laysku gargaari karaa marka ay dhibaatooyin noocan oo kale ay dhacaan? Barnaamijka waxaa igala qayb qaadanayo arrimahan ila qaadaa dhigaya Sheikh Nuur Baruud Gurxan oo waa gudoomiye ku xigeenka hay'adda culimada Soomaaliyeed, ahaana gudoomiyihii hay'adda samata bixinta qaxootiga ka imaanaya dalka Yemen ee waddanka Soomaaliya dib ugu soo laabanayay. Sheikh Nuur Baruud Gurxan waxa uu ka qayb qaatay sidoo kale u gargaaridda dad aad u fara badan oo ka mid ahaa kuwii waxyeellada fatahaadda wabiyada iyo abaarta Soomaaliya saameeyey intuba. Ku soo dhawaada mar kale oo dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. aynu ku horeyna sidaad horadhaca barnaamijka ku maqasheen waxaana ku qaadaa dhigi doonaa abaarta Soomaaliya ka jirta guud ahaanba iyo sida laysaga kaashan karayo in abaartaasi looga hortago khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaan kula xiriiray Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ah gudoomiye ku xigeenka hay'adda culimada Soomaaliyeed waxaan ugu horeyn aan weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo abaarahan soo laabtay iyo waxa ay culimo ahaan u aaneynayaan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جمال هذه هي فيها ويبهات بعد ما هتسمتهين ومناسب موضوع أنا وقال وقتنا وقال رنتهين لقاح الله وموضوع ساعة وتاجين هاي وهذا الكيس هذا وبدني هو على جهد لا وحوي أبارت صار نقول نقشده وحنوفيرنا يلا بدنا دين و دين الديني دينعنا و دين كله وحكا قبشل الربي وحياله أي سرعنيت إن لقبته هول الضيع أيوي دينك الديني مركي بلايا دعضه أما أبار دعضه أما ستهاد دعضه أما زلزال ودعه وحيالها دتكو الدبيعي أيوية غانان wuxuu ku yimaadaa macsiyo iyo dambi la galay oo ku yimaadaa dunubti oo badatay ilaahay oo laga fogaaday marka waxa weeye waa baraarujin dadkii inay soo noqdaan yani ilaahay quraanka kariimka wuxuu ku leeyahay wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kaseer wixii musibo oo idin ku dhacda waa idinka kasbaday wali ilaahay wuu in badan buu saamaxaa yaani in yarun baa leedeen qandhuufta ah siday tahay hadii la idin qabala la waxba idin kama hadin sida ayad kale ay sheegtay ayad kale ilaahay wuxuu ku yiri dahar al fasad fi al bar wal bahr bima kasabat aydi an nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un yaani fasad kiba amay bad ya bahr ba bar ya bahr ba kama had loo ciqaabi dadka liyudhiqahum ba'd alladhi amilu dunubti ay sameeyaan qaar kood in la dadan si ciqaabkeedii la'allahum yarji'un bal ina isgartaan ilaahi ay u toobad keena horta dhan waa ka sidaas oo anagu culimada daanay waxaan aaminsanahay balaayooyinkan kolba macsiyadu inta kolka ay balad dee hadda Soomaali macsi kale haddaad iska daysid waddan muslimina oo diin islaam inta ka daadanayo dhowr iyo 20 sano oo la isdilayo oo waliba hadda magac diimeed la isku biraynayo la isku qalqalayo waxa weeye dhacda ilaahi waddankaas way ku dhacaysaa runtii waa meel aad u dhib badan weeye dhinacan kale waxaa la rabay kolka abaarahan way soo noqnoqdeen waa sax fatahadu ayaguna dhib bay leeyahay way soo noqnoqdeen waxaa la rabay maamulada jira inay wax ka qabtaan dawladdu inay wax ka qabato ayay ahayd biyo xireenna inay sameysay ahayd ceelasha in la hagaajiyo la kordhiyay ahayd waxaa weeye biyo badan baa dhiyaas ka khasaara oo badaha ku dara waxaasoo dhan wax barnaamij oo leeyihiin mal haddana kaaga daranta hadda soo biilaan lagama cabaadayo marka waxaa suurtagal ah roobkii inuu yimaado oo haddana fatahaad lala rogmado oo dadka ay ku rafaadaan haddana oo magaalooyin dhan ay galaan wax beero badan khasaariyaan dad dhinto waa kulla fatahaad kulla yani abaar yani waxa meesha waxaa ka maqan wax badan oo la qaban kari lahaa ama biyo xireen la sameyn lahaa ama biyaha fatahaadi meelo laga xidha loo sameyn lahaa ama biyaha khasaaraya mar walba oo wabiyada iyo ku daraya badaha aan in laga faa'iideysto waxaa soo dhan baa horta meesha ka maqan marka jamaal uu labada dhinacba arintu runtii way leedahay
waa gartay marka sheekh hadda idinku ka majmac ama culimo ahaan xil baad in saaran la fahantiin maxaa idinkaga qorsheysan sidii dadkan loo wacyigelin lahaa gaar ahaan dadka hadda dhibaatada haysata ee dhinaca abaartu ay saameynta ku yeelatay loo gargaari lahaa
wallaahi jamaalow anagu culimadii haddaan nahay waan ku qasbanahay annaga dad runtii nama diro hadda qaxootigii yemanta markaan u gurmanaynay cidna tiri gurmada ma jirin annaga is abaabulay oo ururada bulshada iyo culimada qaybo ka mid ah isu tagay guddi bay samaysteen runtii waana gurmanay ilaahayna wuu nagu asturay oo hawl badan baan qabanay haddana sida muuqata dowladdu waxay samaysay guddi wasaare ay samaysay ilaa iminka waxay qabteen runtii ma aanan maqal annaguna waxaan islahayn bal suga bal dowladdu waxay dhaqaajiso xataa talooyin awaridinka waxaan qaban jiray ee kaalaya qabta xataa tala saasa weli kama hayn marka waxaad moodaa inaan ku qasbanaan doono kolkaan hadda waan aragnaa hadda dib u dhac weyn inuu jiro waxa ka socda waqooyiga ama Soomaaliland doboladaas awdal iyo salal iyo dad baa dhimanaya webigii wuu goray marka dhibaatooyinka faraha badan waxaad moodaa inaan loo adkaysan karin waxaan haddaan ku qasbanaan doonaa ina samayno gurmad iyo lajna ina samayno oo lijaantii hore samaynayne oo kala gudiyalkii hore oo kale umadina aan ugu dhawaaqno gudiyada dibadda in dadka la samaqbixiyo waa ku qasbanaan doona
Soomaalidu marka la fiiriyo dhinaca isu gargaarida aad ayaa lagu amaanaa gaar ahaan marka ay dhibaatooyin taagan yihiin laakiin mararka qaarkood waxay waayaan dad hoggaan u ah oo isku soo dubrida dadkuna u sheegaa in ay halka wax ku soo ridaan ama account han noqdo ama waxay doona han noqdo hoggaan ayay la'yihiin ilaa dartaan aysan muuqanin oo dadku ay u gargaari lahayn dad badan waxa jira oo dibadaha jooga oo ama gudaha jooga oo dhaqaale Ilaahay u siiyay doonaya inay kuwa kale oo dhibaatada haysata gargaaraan arinta ayada ah miyaanay ku muuqan in xilligeeda la joogo inaad hoggaanku qabataan maadaama culimadu ay dadku Soomaaliyeed ay aad u ixtiraamaan ayna aaminsan yihiin
wallahi walaalow jamaal waan yeelayna arintaas waana sax waxa aad qaali u ah qof la aamina in la helo oo lacagtii lagu aamino la waa wax halisa lacag la soo shubay oo tiro badan marka anagu ayaantii dhaweyd lajnadii qaxootiga Yemen waxaan sameeyney akoonka dad baan madax uga dhignay dhowr qof waxaan leeyahay hal qof lac shilin ka bixin karo hadda anagu gudoomiyihii baan ahaa waligeena lacagtaas hal shilin gacantayda ma aan saarin dad baa qaabishan talada lagu bixinayo un baan kala qayb qaadanayay marka waxaan ugu tala galay waan hubaa hadda waan ku dhaaran karaa hal dollar inuusan meel xun inuusan aadin sida ugu tala galay ku socotay marka dad saa isu ilaalinayo in la hadii la helo baan hubaa dadku inay wax bixinayaan ama aqaan hadda baryahan waxa uu aad loo sheegayaa lacag la'aan iyo kaash la'aan iyo dhib baa la sheegayaa runtii laakiin hadda taasi macna ma laha dad dhimanaya adna faa'iidaad ka hadalaya lacag badan hadii qofka muslim ah walaalka uu dhimanayo waxaa la rabaa $100 wax laga bixiyaa la rabaa sax ma aha $10 wax laga bixiyo yaa la rabaa marka biidni illahi arintaas waxaan lahayn wax badan baad qaylisane bal wax idin dhaamo arintaa u ka caarmay la arkaa ba runtii islaheen maadaama dadka wax badan aan soo hor istaagnay shumti anuu shakhsi ahaan ka runta ku sheegay waxaan isiri bal culuma kala ma han noqoto ama dad kale han noqdee bal dadka binaadi madamoogta kolka su'aasha lagu badiyo waa wax iska dhib badan marka bal waan arkaynaa haddana insha Allah waan abaabulaynaa xilka nagaas biidni illahi waan qabsanaynaa
waa tahay sheekh nuur aad baad u mahadsan tahay dhageystayaasha khadadka telefoonada dhinacooda ayaan jaleexayaa waxaan kuu soo gudbinayaa dhageystahan oo doonaya inuu su'aal ku weydiiyo
Bismillaahirrahmaaniirrahiim magacaygu waa Maxamuud Warsame oo jooga Gabeley Soomaaliland waxaan salaamayaa dhammaan bahda VOA-da gaar ahaan wariye Jamaal oo diyaadinaya barnaamijkan galabta waxa kale oo aan salaamayaa Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo khadka ku jira baad salaan waxaan Ilaahay ka barayaa baarahan baan inuu naga saaro Sheekh waxaan weydiinayaa su'aal aad u gaaban mudana Sheekh Nuur waxaan ku weydiin lahaa Soomaaliland 2 sanadood ka hor ama 3 sanadood ka hor waqtigii abaaraha iyo duufaanada ay ku dhufteen koonfurta Soomaaliya shacabka Soomaaliland iyo xukuumadda Soomaaliland waxay gurmad degdeg ah u fidiyeen walaalahooga koonfurta Soomaaliya marka maanta Soomaaliland waxa ka taagan abaaro baan ugu sii daraadaan gobolada galbeedka Soomaaliland ilaa iyo iminka wax gurmad ah kama hayno walaalahayaga koonfureed iyo xukuumadoodaba xitaa wax hadal ah in kama hayno sheekh marka sheekh Nuur maxaa sababay gurmad la'aanta aan idin ka tirsanayno ilaa iyo iminka aad ugu soo gurmaan weydeen Soomaaliland gobolada ay abaaruhu ka taagan yihiin sheekh hadii siyaasadii Soomaaliland iyo Soomaaliya ay ku kala tageen ma soo gurmashadiina miyey inuu ku kala tagin sheekh si waxaan ka sugayaa jawaab wanaagsan aad baad u mahadsan tahay sheekh Nuur assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
waan gartay Maxamuud warsame waad mahadsan tahay walaalow waxa weeye horta muslimka adigu soo xad sheegaysaa Soomaaliya iyo Soomaaliland Soomaaliya iyo Soomaaliland waa dad walaalaha bini'aadmiga intii midaynayso dhan hadday diin noqon lahayd midab hadday noqon lahayd luuqa hadday noqon lahayd dhaqan hadday noqon lahayd Soomaaliya iyo Soomaaliland waa dad walaala ah qoys kaliya weeye marka in loo gurmado waa qasab waa waajib diini ah weeye nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay masalul muuminiina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaadufihim kamathal aljasad alwaaxid ida ishtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'iru aljasadi bisahri walxuma xadiiska macnihiisa waxa weeye mu'miniinta isjacaylkooda iyo isulxariisashadoodu waa qof badankii oo kale jirkii oo kale xubin hadday xanuunto cidday qofkii ma seexanayo afar yaro hadday ku xanuun tacaawo jirkii intiisii kale wuu qandanayaa wuu kululaanayaa waa soo jeedayaa waa rafaad marka horta Soomaaliya iyo Soomaaliland waa dad walaala waa inaan u gurmanno waajibaana loogu leeyahay لكن محمود ورسمه والله وحن ما قلبت كهل لأنه حابوي إلا هذا صومالي لنا وكلية ما عبدت لنا ويتجلتا كونفورتنا أنا هذا كهل لأنا ويتجلتا يا أبل لو قرمضي وي سعاش إد لو قرمضي ملي لكن أنا قهد هدي إلهي وحن نوصور تقلية وحابا أبلو وحن تابل لنا قادة إنا إنا ناكلا سوحين هرقيسي إيو مقدشين ناكلا سوحين diin nama ah inaan kala soocno aqlina ma aha muslimnimana ma aha soomaalinimana ma aha way saad u sheegtay siyaasa iyo waxyaalahan bidaadnimada oo islaamnimada in la isku qasana runtii ma aha in la isku qasana ma fiicna annaguna insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan waajib ka qaadano aad baad u mahadsantahay
waa tahay sheekh nur aad baad u mahadsantahay dhageystaan kale ayaan jeclaa inaan dhinaciisa jaleeco aan ku soo gudbiyo su'aasha أما فكر وحي وقبو هداد وحكو درسانيسو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومد صومالي دوادين السلام مقعي وحسن محمد كتب ودنك هولنان دقناهي أرنتان أبارها صومالي ساميسي مركوه الرئيسو إلهي نابورتي أمبرينا إنو إلهي كسار لباتو ومد صوماليات مد اللباد وحان باق وجيدنا ومد صوماليات إني أقر متلباتوان mid labaad dawladda waxaan ku codsanaynaa lafteeda inay arinta gargaar degdeg gaarsiiso iyo wibigan guray in yaani lagu sameeyo baaritaan sababta maxaa keenay xaqiiqay ka xariin yihiin biya yaani dib loo raaco arintaas lafteeda loo bisaa in noqonin in raashin iyo gargaar laakin baaris dheerna la sameeyo aad iyo aad aan u rabaa arintaas oo rajaynaa inay dawladda ka gacan weyn ka qaadato shacabka Soomaaliyeena halis gargaar insha Allah wa meel walba oo joogno arintaas sanadiiqa loo furo account yaan loo furo oo lacagta lagu soo shubo qofkii $1 $2 yaani 10 cent xataa wax bay anfacaysaa insha Allah aad iyo aad aad u mahadsantiin fiiyooyada arintan ad macnaha aad soo bandhigteen
waxaan u maleynaa in ka hadashay in soo gargaaritaanka
iyo waxaan shir jaraa'id baan qabannay waxaan u baxyalaan umada oo baaqnay waxa kamid ahaa salaatul istisqa oo sunnaa oo inta ilaahay abaarta ka qaaday lagu celceliyo meel walba laga tukado Soomaaliland madaxweynaha oo gaaminaysa ilaahay way tukadeen way ku mahadsan yihiin laakiin hal celceliyo illa ilaahay oo roobka ka keenayo in lagu celceliyo fiican oo sunnaa marka waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu abaarta inaga qaado aad buu mahadsan yahay dhageystahaasi
waa gartay dhageystaha kale qadka ku xiga ayaan soo gudbinayaa magacaaga iyo deegaanka joogtada adigoo ku bilaabay dhageyste ku soo dhawo barnaamijka
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق هو محمد عمر هونغتي وجوغا عاصمة صومالية مقدشو بعد فيه هو هذا السلام يا مركعي الشيخ نور شيخ ان هذا هو مدعيلنا يا انت بضع لماذا وحكي غير بعطان مركي طبعا ماذا بصمينا يا قيلها مساجدة ذكالية مركب عاجر رضا علماء الدين كشركة ووين ضد إلهي وحسيي إيه وليب دعنا يا رؤون تقاركوض إلهي وحسيي مركب عاني لها sanduuq ha loo sameeyo qoloyinka abaaraha heesto dalka Soomaaliyeed meel walba hoteelada maqaayadaha waaweyn hal la dhigo waayo maqaayadaha waaweyn hoteelada waaweyn waxaa lagu cunaa qadada kaliya $30 qof ku cunaa marka in sanduuqyo loo sameeyo ama sticker warqada loogu dhajiyo la yiraahdo walaal $30 ku qadeenaysa kaliya walaalka oo baahan oo $2 $3 ku bilantaana oo jira marka fadlan gobolkaaga $3 ka jar walaalka ku caawi marka siyaabo noocaas ah loo talin lahaa in awaaraha looga qaato oo loo gurmado dadka wax looga qaado BOA sheekana aad iyo maasiin assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
wa fakar saha runtii anigu waxaan ka soo horjeedaa marxaladan oo kale marka la marayo in lagu qadeeyo $10 iyo $30 iyo qofku waxa la rabaa inuu iska gooyo lacagtaas inteeda badan asagu shayga u yar inuu cunaa la rabaa yacni abaartu yacni maadaama dad muslim ah oo jid kaliya aanu isu banqanayno waxa la rabaa xadcunaysa yare ilaan qof walaalka ah gaajo u dhimanayaba qof walaalka oo muslim ah yaa gaajo u dhiman ilaahayna akhrawu ku su'aalaya hadiis baa ah qofkii asagoo dhiragsan seexda jaarkiisuna uu gaajaysan yahay naga mid ba ma ah ummadda nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo jidkiisa iyo sunnadiisa qofkaasi ma hayo marka anigu waxaan ka soo horjeedaa lacaga badan oo la iska cuncunay iyo in la dardo oo la dibiro oo Soomaalina oon iyo gaajo runtii ay u dhimanaysa Sayyiduna Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu sanadkii abaartu ay dhacday kulku intu asagu xukunka hayay uu diiday inuu cuno subag iyo malab iyo hilib iyo waxyaalahaas oo dhan markaasuu madoobaaday baa la jirkiisii baa madoobaaday yacni dadkiiba xanuunkii la qaybsaday markii inaga madaxweynaha xataa waxaan ugu baaqayaa in ummadda xanuunka ay la qaybsadaan oo cuntada ay iska yareeyaan oo waxay cunayaan ay bixiyaan badankooda saasaar ugu baaqayaaba
waa gartay sidoo kale maxaad oranaysaa ama aad ugu yareysaa shirkadaha ganacsiga kule Soomaaliya waan ognahay badankood ay ka qayb qaataan gurmashada dadka dhibaateysan haddana baaq gaar ah aad u direyso ma jira
walaal jamaal waan u dirayaa qof walba oo Ilaahay wax siiyay haddii noqon lahayd shirkadaha waaweyn aad ugu mahadsan yihiin aad bay uga qayb qaataan hadda qaxooyiga barmadka qaxootiga Yemen shirkadda Hormuud markii horeysayba waxay gacanta naga saartay $100,000 oo musaahamo ay gur ay ku bixisay shirkadaha guud ahaan waan meel shirkadaha waaweyn gaar ahaan Ilaahay la tijaareysta waa xilliga aad liibaani lahaydeen sadaqadu lacagta ma yareysay way badisaa sadaqadu waa harka maalinta qiyaama qofku u harsanayo marka carada Ilaahay bay baktiisaa marka sadaqadu faa'iido badan bay leedahay xoolihiinuna way ku badan dib ama sanin ay xoolaha bixiya waxaa kaloo rabaa inaan sheego wax dadku waxay u qaataan unga shirkadaha waaweyn inay wax bixiyaan war qof walba mishaarkiisa waxa ka bixiyo war qofkii xataa $100 qaata $5 hadduu bixiyo waxna u noqon maayo $1 oo badan oo la isku dardaray ama $1 ama $2 oo la isku dardarayna wax badan bay tarin maalin dhaweyd oon meel ka hadlayay waxaan idhi qof walba oo arday ah oo jooga Muqdisho oo kale ama Hargeysa ama meel walba haddii la yidhaah $1 keen wax fudud weeye intaasoo qof haddii $1 bixisana wax badan bay noqon meel badan weyn bay ka soo bixi marka waxaan rabaa anigu qof walba inuu wax bixiyo ayaan rabaa qof walba wixii tabartiisa inuu bixiyo qofkii wax weynaayo wax weynaa bixiyo qofkii dhexdhexaada ha bixiyo wax ku haboon qofkan waxba haysana isaguna wax yar ha iska sii jaro waxa weeye waa in xanuunka la wada qaybsadaa weeye walaalayaal meel la fadhiyo ma joogno yacni hadda dibka jooga waxa weeye abaartan waa abaar biyo iyo baadba la waayey biyaha yaa dar qof muslim oo walaalka oo oon u dhimanaya runtii waa cadaab weey marka yacni waxaa bad xayawaanima inaan si aad hadallo oo si fadfadhino innagoo dadkeeni gaaj gaaji oon u dhimanaya inaan iska fadfadhino oo si aad hadalno
waa dhibaato
runtii waa dhibaato aad u weyn meel la fadhiya runtii ma joogno hal aan la gurmado waa gurmad xaqiiqi ah way meela naf oon u dhimanayso
waata sheekh nuur waan dareemayaa waa arrin aad iyo aad u xanuun badan dhibaatana ah ummaduna sidaad sheegtayba in ay isu gurmato ayaan rajaynaynaa oo gurmadkuna uu socdo ilaahayna ummaddu dhibaatada uu ka dulqaado waa arrin aad iyo aad u xanuun badan
jamal waa sidaas ilaahay waxaan ka rajaynayaa soomaalidu inay waajibka diiniga ilaahay saaray inay gudato sadaqada iyo waxa la bixin xooluhu husaan u sheegay kuma yaraadaan way ku bataan rabbul cizati ayaa ballan qaaday oo yiri wamaa anfaqtum min shay-in fahuwa yukhlifu wixii aad bixisaan inkasta hale ekaado ilaahay baa bedelkiisii keenaya sadaqa allahu alcaziim ilaahay warkiisu waa sax ilaahay baa bedelkiisii iyo 700 iyo ka badan baa qofkii loo laalaabayaa ilaahay baa taa ballan qaaday xooluhu way ku badanayaan xidma ilaahayna waad ku heli waxaa weeye xooluhu waa imtixaan waa laynagu fiirinayaa qofka waxaa lagu fiirin xageed ka kasabtay markii hore xageed ku bixisayna waa la weydiin hadde meelo xun haddii lagu bixiyo waxaa weeye waa dhibaata ka iman waktigan aan marayna maanta oo kale marka oon loo dhimanayo waxaa weeye wax la bixiya waxaa ugu khayr badan biyo afdalu sadaqati saqiyu lmaa waa ku nabigii calayhi salaatu wasalaam xilliga baahida biyuhu ay jirto wax la bixiya waxaa ugu fadli badan biyaha ayaa ugu fadli badan in la sadaqaysto ilaahay waxaan ka rajaynayaa soomaalidu jeefka inay ka kacdo fadhiga inay ka kacdo gurmad run ah oo xaqiiqi ah in la galo yaan ilaahay ka rajaynayaa subxaanahu watacaala abaartuna sida ay u jirta somalilan puntland bay u jirtaa maalin dhaweed waxaa la sheegaya baraawe oo badiina shan kilomitr u jirta magaalada baraawe badiina ay 5 kilomitr u jirto inaan islaan uurna ay gaajo ugu dhibatay 30 qoys oo kalena loo gurmaday oo lasoo badbaadiyay gaajay u dhiman lahayn iyaguna marka abaaruhu meelo badan bay yaallaan haddana waxaa jirtaba waxaa jira cudur baaba u dhex rooray oo yacni mar haddii biyihii wasaqoodeen oo ay hallaabeen suba biyood cudur baa afna dadkii laynaya waxaa kaloo jirta colaad baa haddana jirta waa intii ilaahay laga magangelayo dhan xilligan dhibaatadaas ay jirto ayay haddana xabadi dhacaysaa oo dhiig uu daadanayaa weliba dad muslim sheeganaya isdilaya marka waa runtii waxyaalahaasoo kale waxa abaarta keenayba waa dhiigga muslimka macno la-aan u daadanaya runtii ummad cadiban baa nahay wixii ilaahay laga magangeli jiro dhan baa waddankii yaa waddankii jooga marka Ilaahay subhaana wa ta'aala hayna soo hanuuniyo dalkeenna hayna garasiyo ummadeena inaan u gurmadan Ilaahay hayna wa hanuuniyo meel fadhiyana ma joogdan leenahay
amin amin aad baad u mahadsantahay Sheikh Noor wa talo wanaagsan waxaan rajaynayaa in dhageysayaasha ku dhageysanayna ay qaadan doonaan waxaanu Ilaahayna ka rajaynaynaa in dhibaatooyinka jirta uu umadu ka dulqaado waqtigaagii aad nasiisana aad baan kaga mahadcelinayaa Sheikh intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhageysayaal barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan u mahadcelinayaa Sheikh Noor Baruud Gurxan oo barnaamijkaaga la qayb qaatay dadkan ku booriyay inay isu gurmadaan xilliyada ay dhibaatooyin ku jiraan waxaan sidoo kale mahad ballaaran u jeedinayaa dhageysayaasha barnaamijka ka qayb qaatay barnaamijka waxa idin la soo xusinayaa isla markaasna idin soo saaray anigu ah Jamaal Axmed Cismaan tan iyo kulan dambe saaxiibadeena dhageysanaya waxaan idin ka tagaynaa sidaas isma qal dambe xiiso leh nabadiino
adumaatsiye Jamaal Axmed Cismaan oo barnaamijkaasi wicitaanka dhageystahayna la socodsiinayaa halka kala socoteena walaanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idin ka imanaysa haatana baarlamaanka Jubaland ayaa maanta markii afraad u kordhiyay waqtiga uu madaxweynaha maamulka Jubaland ku soo dhisay golaha wasiirada cusub ee maamulkaasi gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Jubaland Cabdi Baalley Hussein ayaa VOA u sheegay in arrimaha dib u heshiisiinta uu wado madaxweynaha maamulku ay keentay in dowr jeer dib u dhac ku yimaado dhismaha xukuumadda Jubaland. Wariyaha VOA Ismaayo Khadar Maxamuud Xareed ayaa wareystay gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Jubaland.
Kulanka baarlamaanta maanta wuxuu ku saabsanaa waa kalri fadhigiisii koowaad ee fadhigiisii koowaad kal fadhigii lixdanaad ayuu ahaa wuxuuna ku saabsanaa muddo kordhin madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland uu soo codsaday taasoo sababteedu ay ahayd maadaama dowladda Jubaland ay ahayd dowlad dib u heshiisiineed sidaa daraadeed muddo badan uu madaxweynaha ku soo dhex jiray dib u heshiisiin waa la socotaan in dhowr goglood oo dib u heshiisiineed la dhigay Jubaland in shirar badan oo dib u heshiisiineed ee caalamka iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dhan ay ka soo qayb galeen la dhigay waqtigii inta badnaa wuxuu ku dhamaaday arrimaha dib u heshiisiinta waa kaloo madaxweynaha uu ku jiray beelaha deegaanka degan iyo siyaasiyiin reer Jubaland ah oo arinta ayada ah konseen ka qabay arrimahaas aawadood ayaa keentay in muddada la kordhiyo taasana sabab u ahayd in maanta la soo yimaad
waa markii afraad oo aad madaxweynaha muddo kordhin uu ku soo dhisayo golaha wasiirada aad u ansixisaan maxay tahay caqabada hortaagan madaxweynaha inuu ku soo dhiso golaha wasiirada ee maamulka
waxa caqabada hortaagan ma jirta dawladda Jubaland waa dawlad dib u heshiisiineed sidaas lagu dhisay ku ubkantay sida daraadeed
dib u heshiisiintu miyeydan socon karin ayadoo golaha iyo dawladda la dhisi karo
maya cid kasto konseen qabto waa in xalkeeda la gaara golaha la soo fariisiya la dhageysta waxay ka tabacabashadeeda waxay tabaneeso cidda ay ka cabaneeso kadibna xal laga gaara markii xal laga gaaro ayay markaa noqon kartaa in dawladdi la soo dhiso waayo cidda ku haboon ee mas'uuliyadda qaadi karto waxaa la doonayaa inay beesha ka timaado beeshiyo wax tabaneeso haddii lama filaayo inay cid keensan karto marka sidaas aa keentay in dib u heshiisiintii weli ay jirto welina gogoshi haddan leenahay way fidsan tahay anoo ku hadlaya magacii gudoomiyaha dib u heshiisiinta cid kastoo cabasho qabta way u fidsan tahay gogosha Jubaland way soo gali kartaa way iimaan kartaa wayna nala soo xiriiri kartaa taasana sabab u ah dib u dhacyada iyo jiitanka faraha badan ee ay jiitameyso
kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Jubaland Cabdi Baalley Hussein wuxuuna magaalada Kismaayo ugu warramay Khadar Maxamuud Xareed
haddaan markana eegno khilaaf siyaasadeed ayaa mar kale waxa uu ka dhex bilaabmay hoggaanka sare ee xisbiga oo ciid kadib markii gudoomiyaha xisbigaasi Faisal Cali Hussein uu sheegay in musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi aanu ahayn Jamaal Cali Hussein balse loo tartami doono halka musharaxa xisbigaasina uu sheegay intaasi ay ka hor imaanayso heshiis ay horay u wada galeen isla markaana arintooda maxkamadda lala tiigsan doono haddii loo baahdo labada mas'uul ee warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa wariyaha VOA Barkhad Kaariye oo labadoodaba la kulmay waxa uu Hargeysa nooga soo diray warbixintan
gudoomiyaha xisbiga uu Faisal Cali Waraabe oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa isla markaana uu waramay idaacadda VOA ayaa isagoo tixraacay shir jaraa'id oo jimcihii la soo dhaafay uu ku qabtay magaalada Hargeysa musharax xisbigaasi Jamaal Cali Xuseen oo uu ku eedeynayay hoggaanka xisbiga kulmiye iyo qaar ka mid ah ganacsatadu inay ku hawlan yihiin sidii loo burburin lahaa xisbiga cid ayaa waxa uu sheegay inaan xisbigoodu u baahnayn colaad loo abuuro balse uu baahan yahay saaxiibo waa sida uu hadalka u yidhi isla markaana waxa uu xusay in musharaxnimada jagada madaxweynaha ee xisbiga uu cid dhexdiisa lagula tartami doono Jamaal Cali Xuseen maran Faisal weydiiyey sababta keentay inuu shaaciyo musharaxnimada madaxweynaha ee xisbigaasi inay tahay mid lagu tartamayo iyadoo hore loo sheegay in Jamaal Cali Xuseen uu yahay musharax xisbigaasi ayaa waxa uu ku jawaabay
aniga isagu wax naga dhexeeya maaha anoo heshiiska waxaan u galaa on behalf of cid baan u galaa isna wixii garab baan u garab oo galaa waa kala saaxnay min behalf labada xisbiga iyo garabka ku saaxnay golihii dhaxan geeyay golahayaga dhaxe 116 baa marka noo sameysnaa shir weyn lagu doortay way ansixiyeen diwaangelintii baan u geeyay ee gudiga diwaangelin wax la yiri urur baatin oo malihi musharax laakiin wax oran ka tawo ku beelgaad saasaanu horta u ahaa arintiisu waxaanu doonay marka in shirka marka imkan soo baxnay ilaahay waad kale aan soo baxnay markay inaanu de aanu sharciyeyno oo aanu golihii dhaxe fadhiisino oo anaga xusbi ahaan musharaxii la sameeyo intii dhaxeed waxa soo baxday inaan magaalada saay duud in maashi u yimi qowd wala tartamaya intaas qofa potential baa soo geliyay xaq soo baan soo geliyay qoladii kasoo duuday kulmiye dadag damacalaha ku jira rakalo dibada jooda damacalaha ku jira the field is open adduunkan in aan i xiran tahay
hasaatee Jamaal Cali Xuseen oo dhankiisa wax ka weydiiyay arintan ayaa isna ku jawaabay
wax Allah lii wax ka jira ma jiraan inuu arinka noocaas oo kalaan saxaafad la soo horistaagu been qaawan sheegana waa mid subxaana Allah akhra ayaa jirta if been ku noolahay adduunka oo dhan dadku dhan way noodo yahay arinkaas waa arin xaqiiqda boqol jeer ka fog weeyaan waa la ogyahay xisbiga uu cid xisbi buu ahaa tartankii waxa lala galay waxa la oran jiray saddexda xisbi iyo ururada cid may luus gareen maaragtay xisbinimadeedii ilaa ay tartanka gasho mooyaan
Jamaal Cali Xuseen waxa uu sheegay in la doortay isla markaana aanu suurtagal ahayn in cid kale lala sharaxo waxaanu ku doodayaa inuu sharciyan isagu yahay musharaxa dhabta ee xisbigaasi maran weydiiyey waxa dhibaato ku jira haddii lagula tartamo jagada musharaxnimada ee xisbiga uu cid dhexdiisa waxa uu ku jawaabay
tani waa arwaa layla soo tartamay imika muuse biixi haddii imika la yiraahdo muuse waa dana dib baa lagula tartamaya soo mi subxaana Allah maaha qofka hadii lala tartamo mar lala tartamo soo baxo oo uu doorasho diyaar u yahay dambe waxa loo leeyahay waa lagula tartamaya maxaa laga celcelinaya doorashada maan gelin horta marka horeeta
geesta kale maran Faisal Cali Waraabe weydiiyey in isaga la fahantiisu uu diyaar u yahay in lagula tartamo jagada gudoomiyenimada ee xisbigaasi oo uu soo hayay tan iyo markii la aasaasay xisbiga ayaa waxa uu ku jawaabay
aniga markaas waa front ee aanu dawaabo imanka aanu doorkan waa man daalo baa inta ma wada karmo ogtaha daal ila muraati wax weyn xusbaga xusba xaakim ka dhiga weyn waa ila tartami kara waa sabay xitaa la tartami haddu da xusba soo fi af u xisi joogo dan waxaan aqmin ogtaha waa ila soo tartami qof xusba la tartami kara ana qofka ma ku haboona sidii marka waxaan gacan baan siinay wiil badan arkay ku haboona
gabagabadii Jamaal Cali Xuseen oo aan weydiiyey hadii ay dhacdo in lagula tartamo xisbiga dhexdiisa waxa uu ku jawaabay
anagu waxaan sameynaynaa shir weyn aan sameynaynaa Faisal la gudoomiyay noo noqon maayo hadii uu sidan yahay waxaan ugu kalifi doontaa marka aan sharciyada isla tiigsano maxkamad iyo arrimahaas oo kale aanu galo Faisal wuxuu noqonayaa ninkii labaad ee mar labaad maxkamad la geeyay
khilaafkan oo u dhexeeya labada ilmo Cali Xuseen Faisal Cali Xuseen Faisal Cali Waraabe iyo Jamaal Cali Xuseen ayaa soo taxnaa muddooyinka u dambeeyay waxaana isku dayo badan oo lagu doonayay lagu xaliyo dhexdooda kadib uu mar kale dib u bilowday Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayadii galabnimo Caashi Cudyano Ismaaciil Xuseen Farjara ayaa idinla socodsiinay. Waxaan idinka tegaynaa muusikan soo socda.
I'm in the light.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.